У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години. У студії Ольга Короткевич. Добрий день. Наші сьогоднішні гості – старшиня КХП БНФ Зянон Пазняк і визволений сьогодні з в'язниці на Окрестіна активіст АГП Олег Корбан. Зянон Пазняк, серед іншого, прокоментує питання об ролі Росії у сучасній Білорусі.
Президент смотрит на Россию в оба глаза. Он на нее ориентирован очень сильно.
Олег Корбан розкаже про умови утримання. У дослідах історія спаленої в Білорусі контрабандними попугаями, яке викликало резонанс у пресі. У дослідах справжні причини і мотиви, ці погрожає Білорусі птушиний грип. Гукопись Олександра Помідорова, Сергій Новік-П'яюн. У нашній шитанці Артур Клінов і його малая подорожна книжка «По городі сонце». Усе гэта після новину, і я передаю мікрофон Тетяні Поклад.
Добрий вечір. Таким чином, до подій у світі. Президент США Джордж Буш виступив у Конгресі з апошнім штогодовим посланням. Головні тези промови – війна в Іраку, проблеми іранської ядерної програми, просовування демократії у світі, пропанови для оздоровлення американської економіки. Лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції обмірковують сьогодні в Лондоні ситуацію на всесвітніх фінансових ринках. На порядку дня зустрічі – спад у економіці США, заповільнення темпів економічного росту у країнах Євразв'язу. Ситуація на фондових ринках і страти французького банку Societe Generale у виніку буйного махлярства. У Афганістані каля 500 жінчин провели акцію протесту супроць викрадання американки, супрацовниці гуманітарної організації. Удільниці демонстрації запотребували від уладу знайти і визволити закладницю. Сайт Мейзели, які керуються афганець, були захоплені групою озброєних людей у минулу суботу у Кандагари. Представники базованої у США гуманітарної організації «Фонд розвиття сільського життя у Азії» повідомили, що викрадальники дагетуль не вийшли з їми на совість і ніяких потребуванняў не виставили. У Кенії як найміні 13 чоловік загинули у виніку у часі нових хвилювань, які відбулися після забойства опозиційного депутата Мугай Бевере. Він був застрелений минулої ночі у своєму домі у столиці країни Найробі. Хваля гвалту, зв'язана з переобранням на новий термін президентом Мваї Кібіки. Опозиція міжнародної назиральники лічить, що виніки голосування були сфальшовані. Акції політичного протесту спровокували міжетнічні сутикнення. І опушня звістка – астероїд діаметром каля 250 метрів пролетів сьогодні побач з землю. Його можна було розглядіти навіть у аматорський телескоп. Поводля Американського космічного агентства, астероїд пройшов на відлігласті 538 тисяч кілометрів від орбіти місяця.
З міжнародними новинами Тетяна Поклад у Мінську 22 години і 3 хвилини. І зараз ведучий дзённого ефіру Сергій Абламейко о подіях дня у Білорусі.
П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраною у війська студент-видатник Змітер Железніченка. У інтерв'ю для Радіо Свобода у Мінським військовим шпиталі Змітер повідомив, що з ним кожен день ведуть гуторки офіцери особого відділу.
Зараз у мене вельми мощно постійно болить голова, пошкоджується з високим тиском зв'язаний і зі стресами.
Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радського з закликом спинити переслідування слід з Дмитра Железніченки.
Ми маємо можливість впливу і інформування керівників тих міжнародних програм, які фінансують обміни викладчиками, обмін студентами. Ми будемо це використовувати.
Суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов осудив лідера солігорських предпримальників Олександра Цацуру на 15 суток арешту. Так само сьогодні суддя Буравцов арештував на 15 суток громадську активісту Ларису Насанович. Після 10 суток арешту вийшов на волю активіст об'єднаної громадянської партії Олег Корбан. Во урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму, наладжена меморіальною секцією Товариства ахови помніків історії і культури.
Ця акція відбувається тому, що є пропонова, як 29 кастричника був днем пам'яті ахвяр тоталітарних режимів. Формат так само випрацьований, такий народний.
Верховний суд Білорусі розпочав розгляд позову заснувальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції. Мін'юст відмовився реєструвати громадське об'єднання.
Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожен день від понеділка до п'ятниці на хвалях «Ночної свободи» ми задаємо питання. Першим дошли правильний відказ про СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека Свободи».
Ну, наша вікторина сьогодні зв'язана з досвідами, причини, для яких стала історія з контрабандними попугаями, яких з причини змагання з птушиним грипом знічтожили, спалили. Птушки були привезені з України. Наше питання – бусел – символь якої заміжної країни? Отказ перший – Венесуела, отказ другий – Словенія, отказ третій – Зимбабве. Досилайте ваші откази 391-22-24, і той, хто першим правильно откаже на гэтае питання, отримає книжку Владимира Орлова «Імёны свободы». А неўзабаве гутарка з Зяноном Пазняком, лідарам Беларускага народнага фронту. Концертный запис гурту «Нейра Дзюбель» и Александра Кулинковича. Песня «Свобода». Гостем «Ночной свободы» старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк. Вітаю вас.
Добрый день.
Зянон Станіславович, першим питанням буде питання білорусько-російських відносинах. Сьогодні на зустрічі з Олександром Лукашенком міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров сказав, конец 2007-го, початок 2008-го годов став часом інтенсифікації політичних контактів поміж двома країнами. Сергій Лавров так само додав, що російське керівництво задоволене виниками супрацовництва. Раніцей 30 студеня завтра відбудеться супольне посядження колегії у Міністерству заміжних справ у двох держав і на ім меркується прыняць супольную праграму дзеянняў двух міністэрстваў на наступныя гады. Гэты дакумент будзе каардынаваць дзейнасць двух краін на міжнароднай арэне. Зінон Станіславіч, як вы лічыце, сапраўды гэта яшчэ большая інтэнсіфікацыя дачынення ў Беларусі і Расіі, ці гэта дэкларатыўны акт таго, што ўжо адбываецца і было?
Гэта працяг таго, што існуе ўжо 200 гадоў. І працяг таго, что існуе с того часу, коли появилась доктрина интеграции. Не думаю, что тут некие новые повелы появились. Это довольно дежурный акт. Такие споткания были ранее и с иншими министрами. И задача таких споткания с боку России – это завязать Беларусь у сферу своей политики, а докладнее Лукашенко. Потому что беда нашей политики в том, что она непрозристая, что она антинародная, и что все может вырешить один человек. Это великая небеспека и ненормальность. И тому, что на самой справе отбывалось, мы ведаем мало, потому что эта политика непрозристая. Але тенденция нам добра зразумелая и перед выборами у России, и перед наступом России на международном узровне, и с милитаризацией России мы бачим, что отражается российский милитаризм, и с погрозой махчимого дефолту у России. Все это связано с тем, что Россия старается мацней привязать Беларусь, каб у выпадку необходимости компенсовать свои внутренние тяжкости за кошт Беларуси. Это протяг той политики, якая была объявлена некалі Путіном под кодом мухи и котлеты. Калі он сказал, что Беларусь повинна увайсці шестью областями в Россию. Фактично, вот эта агрессивная заява говорить, як найлепш про сутность российской политики в дочиненні до Беларуси.
Зяно Станіславович, з нагоди нашої сьогоднішньої гутарки ми провели апитання. Гэта традиційна форма, калі у нас вядомыя людзі ў гасцях. Апытання так, роля Росіі ў развіцці сучаснай Беларусі, і гэтае апытання праведзена ў Мінску. Давайте паслухаем і пасля ваш каментар.
Уплывае Росія на Беларусь вельмі кепска, таму што ў Росіі зараз у самой адбываюцца вельмі нездаровыя працэсы ў накірунку дэмакратычнага развіцця, ў накірунку яго спынення. Беларусь вельмі цікавая Росіі і сваімі рэсурсамі, і геапалітычным месцазнаходжаннем. І, безумоўна, тут будзе бойка паміж Росіяю і Еўропай. Еўропа за нашу незалежнасць, Росія, каб нас закабаліць.
В любом случае, Росія какое-то аказывает влияние на Беларусь в политическом, экономическом, во всех смыслах?
Конечно, влияет. Так даже если взять по сравнению с другими странами денежный оборот, конечно же, Россия занимает больше сектора.
Президент смотрит на Россию в оба глаза. Он на нее ориентирован очень сильно. Но мы же зависим от политики президента.
Наша политика такова, что президент именно смотрит на Россию, а не на Запад.
Ну, культуру влияет. Ну, я просто в школе не учил белорусского, только русский был.
Во всех отношениях. Мы взаимосвязаны и в промышленности, и в культуре, и в образовании, и в политике.
Они повышают цену на ресурсы, во-первых. Во-вторых, душат Беларусь. Я считаю, что Россия навязывает нам политическую модель свою.
В России экономический уровень намного выше, страна богаче. Россияне скупают здесь дома, квартиры, продают белорусам по более высоким ценам. Но это печально, у нас много чего печального в стране.
Вот такие отказы пошла наша корреспондентка на улицах Минску. Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» Зянон Пазняк. Прокомментуйте вот выказывание ваших сограмадзянов.
Все это выказывание, незалежно от оценки России, они показывают, что люди отчувают небеспеку, что отчувают, что чужая держава мая вельми великий уплыв на нашу политику, на нашу независимость, на нашу экономику, и это людей тревожит. Вот не все выказали открытую тревогу. Так что это свидетельствует об том, что ситуация, какая была 10 годов тому, ситуация, какая была теперь, изменилась в бок того, что люди начали больше разуметь, что и кто нам погрожает. Хоть не мают еще отказу на то, как с этим змагаться, как этого уникнуть. Что дотычется этой роли России, то тут недокладно сказано роли на развитие. Никакой роли у развития Беларуси она не отыгрывает, наоборот. Эта роль совсем другая. Эта роль связана с подпорядкованием белорусской политики, экономики и незалежности интересам России. Какое ж тут может быть развитие? В 91-м годе, когда Беларусь добыла незалежность, у нас были вельми добрые махчимости и экономичные, и политичные, и у сенсе державотворчести. И першими проанализовали нашу ситуацию русские политики и русские экономисты. Тогда была довольно мощная школа, намічная, якая гуртавалася вакол Гайдара. І виснови, до яких прийшли російські професіонали, такі, що Білорусь з усіх країн Совєтського Союзу має найбільш видатні можливості у короткий термін стати моцною економічною незалежною державою Європи. Гэта, ну, кажучи такой политической терминологией, у короткий час мог бы статься усходнеевропейский дракон. И это было так. Правда, мы это проанализовали первое за россиянцев, мы это ведали. Для этого потребна была только белорусская народная улада и реформы у экономики, у политики, у культуры, потому что культура была очень мощно понищена. А вядома, што культура, маральнасць, это ёсць асноўны фактар эканомікі. Хачу гэта падкрэсліць, што гэта ёсць асноўны фактар эканомікі. Так вось, тады Расія прыняла новую праграму. Яна была ў пэўнай ступені праартыкулявана Ельцыным пазней у 90-х годах у спецыяльнай праграме, прынятай адносна Беларусі, але ў большасці яна засталася ў кулуарах і ў кабінетах. А сутнасць заключалася ў тым, што не павінна Расія дапусціць, каб на захадзе Расіі ўтварыўся беларускі дракон, моцная беларуская дзяржава. І таму было ўсё накіравана на тое, каб падарваць нашу фінансавую сістэму, каб падарваць эканоміку, каб захапіць палітычную ўладу. І Расія дзеяла ў гэтым накірунку. Вось гэтая інфляцыя, якая была выклікана ў пачатку 90-х гадоў, калі былі скінутыя тыя грошы, гэта ідэя Гайдара, гэта ён гэтым займаўся. Гэта была палітыка ў рэчышчы гэтай праграмы. Яны настолькі моцна павалілі тады нашую эканоміку, але мы выстаялі. І калі б была б народная ўлада, нічога Расія не зрабіла б. Але найгорш, што яны зрабілі, што яны прывялі да ўлады сваю крэатуру. Прытым прывялі дзякуючы падтрымкам сваіх спецслужб, які засталіся на Беларусі. І той савецкай сістэмы, якая засталася на Беларусі. Фактычна засталася ўся старая савецкая ўлада, завязаная на Маскву. І гэта ўдалося ім выкарыстаць, захапіць палітычную ўладу ў 94-м годзе. Вось з таго часу не ёсць мы ні ўсходнеўрапейскім драконам, а ёсць чорнай дзірой, ёсць парія, якую праклінаюць разумныя людзі Еўропы. Вось як трагічна пакіраваўся наш лёс. І вінавайцам у гэтым была адна краіна, яе палітыка, яе інтэлектуальная, эканамічная і палітычная эліта. Гэта Расія. І гэта трэба разумець, што так ёсць, так было і так будзе, пакуль Расія застаецца імперскай структурай, пакуль яна будзе праводзіць імперскую палітыку. А калі казаць на сённяшні дзень больш канкрэтна, калі ва ўладзе ў Расіі будзе КГБ. Таму што ў гісторыі КГБ прыйшло да ўлады ў такой краіне, як Расія. Многія яшчэ гэта не зразумелі ні на Захадзе, ні ў Беларусі. Але гэта новы і вельмі небяспечны тып улады. Не толькі для нас, для беларусаў, а для ўсяго свету.
Зіон Сазлаевич, каб мы паспелі яшчэ ўсе тэмы абмеркаваць запланаваныя, вось ідэя пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі пры падтрымцы Расіі, што гэта азначае стратэгічна? Што горш, нафтавая залежнасць ці уранавая?
Я скажу коротка. За 12 гадоў прамаскоўскага рэжыму Лукашэнкі гэты рэжым натварыў шмат злачынстваў. Не буду іх пералічваць. І людзі загінулі, і народ пакутае. Але самае страшнае злачынства, якое можа быць створана і зроблена гэтым рэжымам, гэта пабудова атамнай электрастанцыі рукамі расейцаў. Гэта ўжо дакладна будзе канец беларускай нацыі. Чарнобыль нас падарваў настолькі моцна, што невядома, як мы з гэтага выйдзем, калі не зменім сістэму ўлады, і нават калі зменім, будзе цяжка. А вось гэта яма, якую рыхтуюць для беларускага народа. Прывяду коротка, што гэта азначае. Па-першае, расейцы засведчылі і пры Савецкім Саюзе, і цяпер яны не здольны пабудаваць бяспечныя атамныя электрастанцыі. На сённяшні дзень яны займаюцца тэхналагічнымі злачынствамі. Падчасціліся выпадкі, калі беларускія прадпрыемствы, калі атрымліваюць дэталі, атрымліваюць тэхналагічныя лініі ад расійскіх пастаўшчыкоў. І праз нейкі час яны выходзяць са строя. Таму што мафія эканамічная, расійская, яна здабывае гэтыя лініі, гэтыя дэталі на звалцы еўрапейскай выдае их за новые, продае белорусам. И когда начинаются претензии, они кажут, а куда вы от нас денетесь? Вот выник привязанности до России. И с будовництвом этой электростанции будет то же самое. То же самое, что и с Чернобыльской, и с иншими. Будет технологичное злочинство. А кроме того, услед за будовниками поедет целая, ну не рота, дивизия обслуговывающих людей. Мы ведаем, что это за дивизия, как они себя поводят и на что они здольны. И что это будет значить для Беларуси? И третье. Это полная залежность. Мы маем залежность зараз штучную по нафте от России, по газу, а это будет еще залежность по атомной энергии. Потому что безумовно, что Россия настаивает, как радиоактивное речево для станции было б с ее запасов. Россия мая 5% сусветных запасов урана. Кабрали от ее. А это значит, что рука на пульте нашего народного лёсу будет не наша. Это значит, что махчимый любый шантаж с этой станции, любые непредбаченные абсолютно ситуации. И тому это вельми небеспечно иметь перемовы с той краиной, якая заявляет, что не признает фактично нашу незалежность, которые, как кажут, что уваходите до нас шестью областями, которые кажут, что створают агульную державу, которые принимают отповедные нелегальные погоднения, которые фактично ушли войну супроти нашей незалежности, нашей культуры, нашей краины, проводят русификацию про свой режим. И эта краина будет будовать такую стратегичный, такой стратегичный объект на территории Беларуси, как атомную электростанцию. Это невероятно. Але повторяю, что коли б такое фантастичное сдарилось, то это самое страшное, что могло, что сдарилось за весь режим вот это, яке існує на Беларуси. Это вельми и вельми небезпечная з'ява. Хотя в той же час, безумовно, для Беларуси потребна криница энергии. И есть зараз у свете достатково безпечные проекты и достатково проверенные краины, я маю на увазі Францию и іншие, которые могли бы обеспечить певную гарантию и деятельности электростанции, и нашему суверенитету. Але у этой ситуации, когда нация перетерпела Чернобыль, и когда Чернобыль выкористовывается как метод вынищения этой нации, а мы бачим, как режим выкористовывает выники Чернобыля, у этой ситуации мы и психологично еще не готовы до такого решения. Тому задача белорусов, у всех, у кого есть клопот и тревога за своих детей и за будущее нашей нации, повинны повстать супроти этого проекта атомной электростанции руками России и за кошт ее ресурсов. Это вельми небезпечно для Беларуси, и когда мы хотим жить, мы повинны с этим змагаться.
Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» у Минску 22 годины и 24 хвилины, и нашим гостем лидер консервативной христианской партии БНФ Зенон Пазняк. Зенон Станиславович, ваш выступ на сподорожниковом канале «Белсат» отримал великий розголос. У тем лику и передусім тема вашего махчимого вертания, яка она прогучала, вертания в Беларусь. Мы маем аудиовариант у рывку с этой гуторки журналистом Павлом Мажейком.
Питання, коли Пазняк вернется на Беларусь, становится больше или меньше?
Я думаю, что это не мое питання. За этим питанием стоит другий сенс. Коли то, что отбывается на Беларуси, скончится? А мне кажется, что оно уже скончится хутко, потому что терпение людей лопает. И вот вчерашние подеи, позавчерашние, коли гандляры, предпринимальники начали бунтоваться, это прикмета, что режиму небезпецы. Так что думаю, что вернусь скоро.
Спадар Зенон, у шматликих сродках массовой информации эту фразу интерпретовали, как намер вернуться уже. Як бы вы отказали шматликим обмеркованием этой темы?
Я поглядел форумы стандартные, где выступают люди на эту тему. Появилось много людей, которые николи нигде не засвечены на форумах. Я думаю, что это такая танная, примитивная провокация агентуры. Потому что пустить такую качку, это в певной ступени принизить мою особу, скомпрометовать. Потому что размова шла с усим об иншим. Это абсолютно видовочно. Иншая справа,
но это видовочно, я выбачаюсь, это видовочно из этого запису, потому что вы ускосно говорите, что при певных умовах, когда будет измененная ситуация.
Я солдат. Я не могу подставлять свою голову на непотребную ризику. Я поехал за межу не жить, а змагаться. Я змагаюся увесь час. Тому один я ведаю, коли мне треба будет и коли я вернусь. Об этом говорка не иде на Белсате, а иде говорка об той ситуации, якая есть у Беларуси, об тих зменах. Я кажу, что появились измены и у громадском усведомлении, и у целом громадстве, якія показывают, что позиции режима падают, что активность людей узрастая, что люди начинают асэнсоўваць свое жыццё и этот режим. И это все сведчит об тем, что ему засталося уже не так и шмат часу. Отповедно намек и то, что подыдет той час, коли можно будет вернуться и включиться в реальную боротьбу, не стративши, как кажут, свое жыццё за понюшку табаки, как многие на Беларуси это зробили. Зробили нереально оценивающей ситуацию. Потому что на войне треба и отступить, и при отповедном выпадку наступать. На войне можно отримливать и поражение, але с поражением треба робить выводы. И на подставе этих выводов сдобыть перемогу. Вот что такое борьба политичная и военная неподобная. И тому это питание глубокое, и сенсу зараз об этом говорить нема ніякого. И то, что задал, какое питание мне задал журналист, я ему конкретно растлумачил, зыходячи с конкретной ситуации на Беларуси, с конкретной привязкой до процессов, до подеев. Это конкретный отказ на житевые зявы, которые есть у Беларуси, а не абстрактные разложения. А то, что началось, повторяю, я это воспринимаю как вельми танную такую провокацию агентуры. Их полно в интернете, это то, что глядит доброе ведо.
А вот, Зиновий Александрович, многие политики у Беларуси, они все больше и частей признаются, что они пессимисты, а вы вот не так оптимистично говорите. На кого у нас засталось полторы хвилины интервью, на кого у вас основной разлик в вашем оптимизме?
Подарені редактор. Той, хто пессиміст, той не є змагаром. Не змагається той, хто не вірить у перемоги, у свої сили. І тому не треба йти у політику, будучи пессимізмом. Не треба змагатися, то повибивають зуби і будуть хникати усе життя. Перемога буде. І я думаю, що цей час уже надходить. Ён уже бачны, ён будзе абавязкова. І гэтае пераканання дае нам падставы працаваць і змагацца яшчэ больш і з большай энергіяй.
Я дзякую. Дзякую за ўдзел у нашай свабодзе. Нашым госцем быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Усяго найлепшага. Дзякую.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грицук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Я нагадаю, наш адрес у Менску, Менск 005, паштовая скрынка 111, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24 і аўтаадказнік 266-39-52. У Менску 22 гадзіны і 30 хвілін. У ефіри Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Далі у випуску. Визволений з Акристіна активіст об'єднаної громадянської партії Олег Корбан розкаже об умовах утримання у турмі. У дослідах історія з паленими у Білорусі контрабандними попугаями. Ця історія викликала великий резонанс у пресі. У дослідах справжні причини і мотиви. Чи погрожає Білорусі птушиний грип?
Можно поверить. Вроде у нас здесь ничего ж нету, не слышно. У меня вот у матери тоже куры есть.
Гукопись Александра Помидорова, Сергей Новик Пяюн, ночной шитанс Артур Кліну и его малая подорожная книжка «По городе солнца». Это до конца этой годины, после 23-й, «Подорожье свободы», вандровка Дмитра Бартосика у вёску Заспа Речицкого района. Белорусская замежа с уделом письменницы Ирины Воробей из Канады. Огляд листов на свободу и увольные студии геральдист Анатоль Цитов. Ну а зараз знову новини, Тетяна Поклад.
Спочатку про події у світі. Президент США Джордж Буш виступив у Конгресі з апошнім штогодовим посланням. У ліку іншого Буш заявив, що США підтримують свободу по всім світі від Куби і Зімбабве до Білорусі і Бірми, і що найближчим часом будуть виведені з Іраку 20 тисяч американських військовців. Лідери Великої Британії, Німеччини, Італії і Франції обмірковують сьогодні у Лондоні ситуацію на всесвітніх фінансових ринках. На порядку дня зустрічі – спад у економіці США, заповільнення темпів економічного росту у країнах Єврозони, ситуація на фондових ринках. У Афганістані каля 500 жінчин провели акцію протесту супроць викрадання американки супрацовниці гуманітарної організації. Сайт Мейзелей і керівці Афгані були захоплені групою озброєних людей у минулу суботу у Кандагари. У Кенії якнайміні 13 чоловік загинули у часі нових хвилювань, які відбулися після забойства опозиційного депутата Мугайбе Вере. На півночі Алжиру сьогодні відбувся вибух. Загинули два чоловіки, некілька поранені. Ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент. До подій у Білорусі. П'ятий день протягує голодовку протесту громадський активіст Змітір Жалізніченка, якого недавно відлічили з Гомельського державного університету ім'я Скорини і терміново призвали у чигуночні війська. Зараз Змітір знаходиться у військовому шпиталі у Мінську. Сьогодні вийшов на волю з турми на вулиці Акристіна у Мінську активіст об'єднаної громадянської партії Олег Корбан. Верховний суд Білорусі розпочав розгляд позову заснувальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції, якої відмовилося реєструвати їх організацію. Суддя Солігорського райсуду Олександр Бурауцов покарав лідера солігорських предпринимальників Олександра Цацуру і громадську активістку Ларису Насанович 15 сутками арешту. І опошня звістка, во урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму, наладженої меморіальної секції Товариства ахови помніков історії і культури.
У ефірі «Свободи» зараз прогноз на двір'я на завтра, 30 студеня на середу. Берець 2-4 тепла, Вітебск плюс 1, плюс 3 дощ, у Гомелі 0, плюс 2 опадки, у Городні 2-4 тепла, у Мінську плюс 1, плюс 3, у Могильові 0, плюс 2. Інформація про надвор'я з інтернет-сайту Meteo.by. Ну а зараз виніки нашої вікторини. Нагадаю, що питанням було бусіл, символ якої заміжної країни. Отказ перший був Венесуела, другий – Словенія і третій – Зімбабве. Перший слушний отказ дослала Олена з Мінську, її опошні лічби – 1499. Ну, а моя колега Тетяна Поклад, вона жила у Зімбабве. Тетяна, розкажіть, калі ласка, як ви там опинулися коротко і як все-таки виглядає це символічне ставлення до бусла?
Ну, як опинулося, звичайно, я просто год працювала у такої гуманітарної організації, і це було вже кілька років тому. І насамреч, я відала, що там надвор'я близьке до європейського, але здивилася, коли приїхала, настільки все було інше, чужое, природа цілком чужая. Ну, і я сумувала, власне кажучи, по своїх краєвидах. І пам'ятаю, вельми устішилася, коли на мой двор, під мої вікна, на такий британський кшталту газон перед котеджиками, які я здимала, прилетіли некілька буслов, і потім висвітлилося, що у гэтым нічого незвичайного нема. Їх насамрэч у той час було вельмі шмат. По нашим часі гэта была зима, по їх часі лето, гэта значыць дождчык, не вельмі горача, мяккае такое надвор'е. І вось буслы ў сталіцы, там у Харары, у спальных раёнах, прынамсі, звычайная рэч. І ось на гэтыя мае газоны прыляталі буслы пастаянна ўвесь час. І памятаю, я адразу пачала пісаць усім сваім сяброўкам пра тое, што да мяне тут беларускія буслы прылятаюць. І я была пераканана, што гэта наш сімбаль, нашыя буслы. І калі я расказала пра гэта афрыканскім сваім сябрам, я была неймаверна ўражаная, калі даведалася, што вось менавіта ў Зімбабве бусел лічыцца іх нацыянальным сімбалам, сімбалам радзімы, любові да радзімы. Мне сказалі: «Чакай, гэта нашы буслы, яны лятаюць да вас праводзіць нашую зімбабвійскую зіму ў вашым еўрапейскім леце, бо наша зімбабвійская зіма без дажджоў, сухаватая, трохі гарачая, для іх цяжкая». І яны, буслы, заўсёды вельмі ахвярна вяртаюцца дадому ў Зімбабве на свае родныя палі, на нашыя пастрыжаныя газоны. Я яшчэ тады пакпіла на брытанскія газоны. Але маіх кпінаў ніхто не ўспрыняў. Мне кажуць: «Ты паглядзіў, нават у падручніках традыцыйныя тэксты пра буслоў, па каторых дзеці вучацца мовы і адначасова любові да радзімы, на такім прыкладзе патрыятызму».
Я дзякую, Тацяні Поклад. Ну, а мы працягваем тэму буслоў музыкай.
Беларуская птушка бусел, адлятая ў краіну Зімбабве, дзе жывуць жахлівыя малпы, дзе ў балотах смачныя жабы. А я б таксама глядзеў кудысьці, дзе бывае паболей свабоды, дзе б заўсёды хапала грошай на прадукцыю піўзаводаў. І будзе даўжды пыльнае лета, будзе за мной, ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, будзе заўжды гэта пыльнае лета.
Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіны і 37 хвілін. І зараз з намі на сувязі актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан, які сёння выйшаў з турмы на Акрэсціна. Алег, вітаю вас.
Добрый вечар.
Расскажыце вашу гісторыю арышту на 10 сутак. Вас арыштавалі за тое, што вы нецэнзурна лаяліся.
Да.
А дзе і як?
Да, адбылася такая вельмі весёлая гісторыя. Мяне арыштавалі за тое, што я дапамагаў у арганізацыі перадачам рэчаў розных асуджаным актывістам, якія ўдзельнічалі ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ось. Я амаль кожны дзень хадзіў на Акрэсціна з перадачамі. Ось, сваімі сябрамі мы гэта ўсё арганізоўвалі, але, мабыць, мы ўжо там дасталі гэтую трэбную камендатуру, і яны вырашылі нешта такое прыняць у адносна нас. Так, у суботу, гэта атрымліваецца 19 студзеня, а толькі мы выйшлі з тралейбусу, на нас падлецелі 5 людзей з партовай форме, скруцілі, а пад'ехаў аўтобус, і нас даставілі ў Маскоўскі РАУС. Там уже, ну, отымливается, моих сябров вызволили, а мне предъявили протокол, где было сказано, что я лаялся матом на Минаков. Вот так.
А с кем вы сядели?
Ну, отымливается, 5 дзён 10 я находился у камеры с такими криминальными особами, какие до политики не имеют никакого дочинения. Вось, астатнія дзе-то дня 4 я быў з нашымі прыхільнікамі, гэта Франа Квічорка, Уладзімір Сергею, ну гэта то бишь актывісты всіх моладзевых арганізацый. Там уже больш-менш было весь.
Алег, я часта задаю гэта пытанне, калі удзельнічаюць у перадачах людзі, якія ўжо пабывалі за кратамі, ўсе якое стаўленне людзей, якія не звязаныя з палітыкай, асуджаныя паводле крымінальных артыкулаў, вот так названых палітычных?
Ну, в принципе, больш-менш добрая, нормально. А калі, конечно, збіраецца вельмі шмат, і адзін, як бы, сярод іх прастае пазіцыянер, яны могуць сабе дазволіць нейкі правакацыйныя пытанні, які там дзеянні. А калі такіх пазіцыянераў больш, то тады яны ўжо так, як бы, нейкі там агульныя тэмы могуць знайсці. А так яны могуць сказаць, што ўсе настроены супраць нічнага рэжыму. Ось, просто они такие люди криминальницкие, и у них, до них просто необходим свой подоход. Так они, в принципе, люди такие, больше-меньше.
Скажите, ваши планы сутишить политическую активность и все-таки протягивать? После того, что вы уже потерпели за поддержку своих поплечников?
конечно, было шмат, але на гэтым спыняцца мы не будзем. Мы моладзь, мы самая актыўная частка грамадства, мы будзем змагацца да апошняга. Я асабіста не так проста не сыйду.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску быў Алег Корбан, яму 22 гады. Ён быў арыштаваны на 10 сутак за, як было сказана ў судзе, што ён нецэнзурна лаяўся, і вось сёння ён выйшаў з турмы на Акрэсціна. Алег Корбан, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі. А зараз начныя доследы. 22 студзеня 277 папугаяў спрабавалі ўвесці на тэрыторыю Беларусі грамадзянін Украіны. Ля вёскі Ліпенькі Берасцейскага раёну кантрабандыста паспрабавалі затрымаць беларускія памежнікі. Грамадзянін Украіны, калі заўважыў памежнікаў, кінуў ровар з торбамі і пачаў цякаць у кірунку Украіны. У торбах аказаліся клеткі з птушкамі. Супрацоўнікі ветэрынарнага пункту памежных войскаў, як гаворыцца ў афіцыйным паведамленні, утылізавалі 277 кантрабандных папугаяў. Такім чынам ветэрынары засцерагаліся ад распаўсюду птушынага грыпу. Знішчэнне птушак выклікала актыўную дыскусію ў інтэрнэце на форумах. Ці затрымліваюць забароненых да ўвозу ў краіну жывёлу і птушак беларускія памежнікі і мытнікі, які лёс іх чакае? Адказы на гэтае пытанне ў доследзе Інны Студзінскай.
Ветеринар Берастейского ветеринарно-помежного пункту поведомила.
В последнее время по птице полный запрет. Ветеринарная служба определяет передвижение в зависимости от благополучия на нынешний момент по инфекционным заболеваниям в мире. Можно вести много чего, но если на нынешний момент где-то в каких-то странах вспышки каких-то болезней, то автоматически вводят полный запрет.
Чи часто отбываются такие выпадки на мяжи? Супрацовник Державного помежного комитета Александр Тищенко расповел.
Это факты единичные. Вот таких массовых поставках, попытки переместить через границу, вот именно такую живность, экзотической, не было. Сами попугаи достаточно нетипичный какой-то случай. Кто-то просчитал, что можно на них заработать. Относительно их утилизации, пограничная служба не принимает решения по той же самой живности. Мы изымаем и передаем в компетентную службу, которая определяет судьбу того или иного товара.
Усясветный оборот незаконного гандлю дикими живелами и рослинами, поводле оценки Интерполу, выйшаў на другое месца пасля гандлю наркотыкамі, абагнаўшы нелегальны гандаль зброі і дасягнуў 15 мільярдаў даляраў у год. Галоўнымі пастаўшчыкамі жывога тавару з'яўляюцца Афрыка, Паўднёвая Амерыка, экзатычныя птушкі і жывёлы, папугаі, малпы, Паўднёва-ўсходняя Азія, рэптыліі, земнаводныя, амфібіі, чарапахі, змеі, яшчаркі, Еўропа, энтамалагічныя калекцыі насякомых. Беларусь далучылася да канвенцыі аб міжнародным гандлі відамі дзікай флоры і фауны, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Спіс забароненых да ўвозу ў Беларусь жывёлы ў раслінаў больш за 30 старонак. Дарэчы, забаронена перамяшчаць праз мяжу больш за 50 відаў папугаяў. Некалькі разоў транзытам праз Беларусь у Еўропу кантрабандысты нелегальна спрабавалі вывезці вялікія партыі чарапах сярэдняй Азіі. Іх лёс склаўся даволі шчасліва. Пасля каранціну раздалі ў зоапаркі жывыя куткі, прадалі праз заалагічныя крамы. Аднойчы, калі мяжу перасякаў польскі цырк, там аказаўся лішні кракадзіл без дакументаў. Яго вярнулі ў Польшчу. Некалькі гадоў таму ў Берасці ў ветэрынарным пункце на каранціне знаходзілася 4 аднагорбыя вярблюды, якіх транзытам везлі з Казахстану ў Чэхію, але не ў парадку былі дакументы на вываз. Жывёліны вельмі цяжка перанеслі доўгую дарогу, хварэлі. Урэшце 3 вярблюды загінулі, а аднаго ўдалося выратаваць, распавядае супрацоўніца гарадзенскага зоапарку.
Мы, можна сказаць, адваявалі вярблюдаў. Жывёлы былі вельмі истощены, у них кожнае заболеванне, сотка какая-то вярблюжья. Одного мы спасли, это Фая у нас по сегодняшний день живет, красавица. Если бы вовремя была оказана медицинская помощь, то животные бы жили, наверное, по сей день. Несколько лет тому назад ездили, мы забирали тоже в Бресте нимфовых попугайчиков.
Супрацовник Державного помежного комитета Александр Тищенко каже, что опасаться, что и до Беларуси докотится мода на экзотичных живелов, поколь не варто.
Слона же у нас, я думаю, вряд ли кто купит. И тигры у нас просто службы работают, ветеринарные, сам
службы. Видно, наш менталитет пока не ориентирован на экзотических животных. Ну, попугайчиков там покупают детям. Сколько этот попугайчик? Долларов, наверное, 20 стоит. Не так часто встречал, чтобы у кого-то были редкие попугаи. Тем более он стоит 2-3 тысячи долларов. Кто у нас может на такую птичку раскошелиться? Даже люди, которые могли бы позволить, наверное, смотрят реально, зачем это надо.
Але частяком люди, якія з'язджають у іншыя краіны, вымушаныя перавозіць праз мяжу хатніх жывёлаў, котак, сабачак, тых же самых попугайчыкаў. Якія дакументы для гэтага патрэбныя, распавядае ветэрынар берасцейскага памежнага пункту.
На них обязательно наличие международного ветеринарного паспорта. Притом животное должно быть обязательно чипировано. Татуировка для животного. Чип сейчас при въезде в страны ЕС обязательно. Животное обязательно должно пройти вакцинацию против бешенства.
Паведамленне падрыхтавала Інна Студзінская, а зараз апытанне ў працяг тэмы, апытанне ў Магілёве. На вашую думку, ці пагражае Беларусі птушыны грып і як вы да гэтага ставіцеся?
Я учусь в медицинском университете. Нам достаточно много говорят о птичьем гриппе, о возможности заражения людей. По-моему, сейчас в последнее время передают о случаях на Украине.
В данный момент у нас нет такой большой проблемы. Это может быть в тех странах, где это очень сильно развито. У нас к этому как-то в тех же фабриках птицы относятся спокойнее и меры предосторожности принимают заранее.
Можно поверить. Вроде у нас здесь ничего же нету, не слышно. У меня вот у матери тоже куры есть. Я ей говорила, позвони, вызов, чтобы это проверили. Но она не хотела. Было много осталось для курицы. Я думаю, реальное. Но он же ведь для людей тоже опасен. А профилактику такую никто не проводит.
Да думаю, нет. Ну как бы у нас медицина может следить за этим, чтобы не было угрозы для здоровья.
Возможно, да. Потому что средства массовой информации рассказывают об этом, и мы все это слышим.
Не верю, совершенно. Потому что много других всяких трудностей нас может это подстерегать. СПИД гораздо более реальная угроза.
Не верю я ничему. Такая нация, мы все переживем, победим всех.
Я не верю. Да и водку есть число. Не будет. Это просто выдумки отдельных людей.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. Наведники форума у порталу Тутбай абмяркоўваюць навіну пра тое, што Мін'юст Беларусі рыхтуецца выставіць рахунак польскому боку з нагоды стратаў у выніку страйку польскіх мытнікаў. АІ-07 піша, ну ніяк не зразумеюць фанаты Леніна, Сталіна ды Гітлера, як гэта пры наяўнасці спецслужбаў, узброеных да зубоў спецназаўцаў можна даваць людзям, ажыццяўляць іх канстытуцыйнае права на страйк. Якія перамовы, які пошук кампрамісаў, дубінка іх па гарбу, кастетам у зубы, нагою ў жывот, галавой аб асфальт. Міксер 1. Вой, пра перавозчыкаў падумалі. 5 гадоў іх травілі і выганялі з краіны, а тут раптам такія клопаты. Дзед Мароз. Мін'юст забыў, што еўрапейскі суд не беларускі. Справу званком з адміністрацыі прэзідэнта не выйграеш. Нейл. Дачакаюцца, што Беларусь будуць аб'язджаць як чорную пляму на мапе Еўропы. Блогерка Змагарка ва ўласным дзённіку паведамляе. Першая частка фільму. Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 1944-1957. Штодзённа мы будзем выкладаць на Ютубе чарговыя кавалкі фільму. Калі ласка, перакажыце інфармацыю ўсім сваім знаёмым і сябрам. Падзяліцеся сапраўднай беларускай гісторыяй з іншымі. Дзякуй усім, хто чакаў і дачакаўся. Цалкам фільм з'явіцца на старонцы partizanfilm.net праз тыдзень.
Практычна ўсе кіраўнікі беларускага супраціву загінулі альбо памерлі. Іхныя ўспаміны да сёння застаюцца ненадрукаванымі. Асноўныя матэрыялы аб супраціве апынуліся ў закрытых архівах спецслужбаў розных краін. Таму ў гэтым фільме мы вымушаныя абапірацца на нешматлікія публікацыі, архіўныя зборы, а таксама на прыватныя ўспаміны апошніх жывых удзельнікаў тагачасных падзей. Аднак і цяпер шмат хто з іх з розных прычынаў адмаўляецца называць свае прозвішчы.
Крыстальнік 8-біт World у суполцы жывога журналу «Мінск Бай» змясціў сёння наступны допіс. У менскім камунальным унітарным прадпрыемстве «Фауна горада» пачаўся рамонт, які прынёс велізарныя праблемы. У вальерах выразаюць краты, ідзе зварка, не хапае месц, усыпляюцца здаровыя маладыя жывёлы. Нам патрэбна дапамога, патрэбныя усынаўляльнікі-выратавальнікі. Мора шчанюкоў, дапамажыце выратаваць жыцці хоць некаму. На гэтым начная аблога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ сустрэнемся.
Я нагадаю наш адрес у інтернеті www.svoboda.org. У четвер у нас онлайн-конференція з музичним журналістом Сергієм Будкіним. Наш номер телефону у Мінську 266-39-52, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Начная свобода у ефіри до повночі. До конца гэтай гадзіны буде начная шытанка і гукапіс Александра Помідорова. На гэтым тыдні у яго Сергій Новік-Пяюн. Ну а зараз крыху про автора начной шытанкі Артура Клінова. Мастак, фотограф, неформальны лідар сучаснага беларускага андэграўнднага мастацтва, галоўны рэдактар часопісу «Партизан». Артур Клінов нарадзіўся 5 вересня 1965 году у Менску. Скончыў архітэктурны факультэт беларускага політэхнічнага інстытуту. У начной шытанцы ён прадстаўляе аўтабіяграфічны роман «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца». Я ж Вольга Караткевіч, з вами на гэтым развітваюся. Усяго найлепшага.
У маленстве мяне насцярожвалі велізарныя адкрытыя прасторы гораду сонца. Не тое, каб мне было іх страшна, але яны прадзімаліся з усіх бакоў нейкім незразумелым адчуваннем трывогі. Магчыма, прычына палягала ў адмысловым ракурсе ўспрымання маленькага чалавека. Калі твая лінія небакраю месціцца не на ўзроўні 1,70 м, а на вышыні 70 сантыметраў, нешта, што дарослым падаецца нармальным, тебе можна здацца нашмат больш пагрозлівым. Калі тебе толькі 6, і ты стаіш сярод гэтых пустых абшараў пад спякотным сонцам, а ў гэтым горадзе сонца заўсёды было нестерпна пякучым, бо найбліжэйшага ценю, у якім ты можаш схавацца, трэба прайсці не 10 крокаў, а колькі разоў больш, тебе міжволі ахоплівае пачуццё нейкага неспакою. Ты адчуваеш, што твоё цела нікчэмная маленькая велічыня ў гэтай велізарнай прасторы пад пранізліва блакітным небам, па якім павольна і велічна праплываюць дзіўным чынам дэфармаваныя апалёны, венеры, амуры, гіганцкія конскія галовы, канелюры, антычныя вазы. Раз-пораз, калі сонца, воблака і месца, дзе ты стаіш, аказваліся на адной лініі, па плошчы прабігаў велізарны цень. Ты бачыў, як ён з'яўляўся спачатку на сценах будынкаў, якія стаялі ўдалечы, на іншым канцы плошчы, спускаўся долу і павольна рухаўся на цябе, фарбуючы шэрым бляклую вохру асфальту, што ляжаў перад табой. Праз імгненне ён накрываў цябе, на некі час спёка знікала, рабілася лягчэй дыхаць, але яшчэ праз імгненне сонца вярталася ў той самай паслядоўнасці, што і з'яўляўся цень, і ты зноў стаяў у палоне спякотнага сонца пад гэтым бясконцым блакітным небам. Лето заўсёды прыходзіла наш горад раптоўна. Яно з'яўлялася адразу пасля доўгай зімы і выціскала сабою той караценькі прамежак, які прынята лічыць вясной. Рэальна, у гэтым горадзе было толькі дзве пары году. Зіма, якая насоўвалася дзесьці напрыканцы кастрычніка і ляжала прагорклым шэрым снегам да прапахах золю абужанай зямлі красавіцкіх раніцаў. І лета, якое ўрывалася з трансіянавымі жоўтымі фарбамі на пачатку траўня і зіхацела кадмімі і вохрамі да канца верасня. Тое, што запаўняла час між імі, гэта некалькі тыдняў невызначнасці, лічылася вясной і восенню. У горадзе сонца было цудоўнае неба. Я любіў, калі яно рабілася глыбокім, насычаным кобальтам. Тады па ім велічна праплывалі незлічоныя белыя статуі ватных багоў, якія дзіўна спалучаліся з архітэктурай гэтага гораду, з пустымі каланадамі карымскага ордэру, манументальнымі аркамі, абеліскамі, не вельмі зразумелымі сакральнага зместу. У такі дзень горад поўніўся глыбокімі кантраставымі ценямі. Нідзе больш не сустракаў такіх ценяў, як у горадзе сонца. Прастора любого еўрапейскага горада надта шчыльная, задужа запоўненая, каб цень мог так рэльефна сабе прамаляваць. У горадзе сонца цені вырываліся на волю і дзейснілі сапраўдную феерыю графічных танцаў, свабода якіх не стрымлівала перанасычанасць стомленай архітэктурай прасторы еўрапейскага гораду. Аднак бывалі дні, калі неба рабілася не кобальтам, але ператваралася ў шэра-ультрамарынавую незразумелую смугу, як быццам празрыстая каламуць абгортвала горад. Сонца прабівала праз яе, але не спаражала ценю. Дакладней, яны з'яўляліся, але былі нейкія размытыя, неакрэсленыя. У такія дні рабілася цяжка дыхаць, паветра напаўнялася вільгаццю, і ліпкая вязкасць, як смог, накрывала ўвесь горад. У такі дзень любы рух, мысленчы альбо фізічны, патрабаваў падвойных высілкаў, а лёгкая палёгка прыходзіла тады, калі сонца заходзіла за небакрай, і горад апускаўся ў асвяжальную прахалоду ночы. У рэдкія дні над горадам сонца было цалкам бесхмарнае неба, якое можна ўбачыць дзе-небудзь у Іспаніі. З поўначы і поўдня, захаду і ўсходу горад зашалі незлічоныя багны, якія стваралі яму вельмі адмысловы клімат. Паветра ў гэтым клімаце, а мае сюды вільготнае, а любая спякота альбо холад пераносіцца цяжэй, чым большая спякота ля мора альбо мацнейшы холад дзе-небудзь далей на кантыненце.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю сардэчна. Працягваем аповед пра жыццё да творчасць Сергія Новіка-Піюна. Учора мы спыніліся на тым, што пасля гімназіі ён паехаў вучыцца на настаўніка ў Вільню. Але на той момант, у 24-м годзе, ён ужо пачаў друкавацца ў некаторых, як пісалі раней, прагрэсіўных беларускіх выданнях. Назвы некаторых з іх гучаць і цяпер даволі знаёма. «Цялянская ніва» альбо «Студэнцкая думка». Менавіта там Новік і дэбютаваў як паэт з вершам «Не бядуй» у 1925 годзе. Ну, а былі яшчэ і «Сын беларускі». Русі і Маланка. У большасці сваёй гэта былі, як бы цяпер сказалі, незарэгістраваныя выданні. Век іх не быў нядоўгі, але канала адно узнікала як найменей два. У Вільні падчас праходжання настаўніцкіх курсаў Новік больш увагі надае і музычнай сваёй адукацыі. Сальфеджыо да кампазіцыю ён спасцігае пад кіраўніцтвам прафесара Віленскай кансерваторыі Кацярыны Плішка-Банасевіч. Таксама вучыцца граць на скрыпцы, бо гэта ж адзін з самых папулярных на Беларусі інструментаў. Тут яму выкладае славуты скрыпач свайго часу Тадэуш Тадароўскі. Вярнуўшыся з Вільні ў Лявонавічы, Сергій Новік распачынае актыўную адукацыйную ды культурную дзейнасць на глебе беларушчыны. Ён збірае дзяцей у створаную ім тайную беларускую школу, стварае бібліятэку, спрабуе наладзіць дзейнасць тэатральнага гуртка і да ўсяго збірае ў вёсцы хор, каб спяваць народныя песні, ну і працягвае друкавацца ў беларускай прэсе з артыкуламі ды вершамі. Гэта ўсё, мякка кажучы, не вельмі задавальняе тагачасныя польскія ўлады, што наўпрост сталі адмаўляць беларускай меншасці ў праве існавання уласнай мовы ды культуры. І 1 верасня 1926 году за ўсё вышэй згаданы, але асабліва за беларускі нацыянальны ды рэвалюцыйны рэпертуар хору Сергей Новік атрымаў прысуд 5 год высылкі. Сёння будзем слухаць песню на верш Сергія Новіка-Піюна «Калі гляджу» у выкананні Барыса Вайханскага.
«Калі гляджу на неба сі, припамінаю твои очи, коли гляжу на твои очи, припоминаю небо синь, зерну на ластуки крыло, припоминаю твои бровы, коли зерну на твои бровы, припомню ластуки крыло, угляжу ледь королю шнур, припоминаю твои вусны, коли убачу твои вусны, припомню миг короля у шнур. Коли гляжу на ружи цвет, припоминаю твои щечки, коли гляжу на твои щечки, припоминаю ружи цвет, почую трели соловья, припоминаю твои словы, почую ледь я твои словы, вспомню трели соловья, другой такой не знойдешь, не лепш за тебе няма на свете, бо только тільки ти одна на світі, кохання і щастя дорож мені. Коли гляджу на небо сінь, припоминаю твої очі, коли зірну на твої брови, припомню ластовки і крило, угляджу ледь короля у шнур, припоминаю твої вусни, почую ледь я твої слови, успомню трелі солов'я, другой такой не знойдеш не, лепш за тебе нема на свете, бо тільки ти одна на світі, кохання і щастя дорож мені.